Wachuma utikaza kwazi lukuti enzeni inaesakala mga kengo bama polisa we South Africa atukumela kuyela ayekomba matababo chweyo atabangela ukuthi hiba babulala mga ke na nga wabachela kapambilini ukuthi kabazi
haba mfondele nje bati nyafuneka la mkuti ngizope kakula wabantaba banjiweyo ukuthi nqenga athola ukuthi inqambo engimaziyo but mina ngendlela ukuthi abantu abantanzane babone kahle ukuthi ngobani so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhole ukuthi ngithi lo nguye ngoba lami babengarasa bengitshaya so angizange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani ngendlela engabona ngayo beseza umyeni wami angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike eSouth Africa ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye nohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho sengafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US$3,000.
Yahamba khona ihulumende la ulincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho okunye okunzima engakukhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right amphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elala vele ayipheli kimi engayibona ayipheli. Nokuthi nje ncediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngibathole lokufunda.
Umathuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye labantwana abane elokitshini lenkulumane koBulawayo. Lapha bahlala khona baminyene ngakho-ke isifiso sakhe ngisokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya khepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isitendi sami sisentabazinduna. Ya khona ongabe losizo ukuthi basincedise hayi singajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise thola ukuhlala lathi sicatshisa amakhanda labantwana ngibonga lalabo bonke abancedisileyo ngibonga konke le family yakwaNyathi labomalume abancedisileyo ngiyacela ukuthi labantwana labo kumele besikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo abanama-inform abalani nokuthi bakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis Masibanda onguye ogcina umathuma uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana hayi umzimba uthi kawuzakuhle ubuhlungu nje ubuhlungu umzimba asazi ukuthi le counseling iyafuneka le lakho ukuthi nxa ulosizo lokuthi ngahamba kudokotela ngahamba lokho kuyabe kulungile. Iya umuzi ufuna ukuwakha sibili ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana yakhe ukuthi bahlale kuhle labantu babo.
Umathuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababotshiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasozabuyela eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa ngenxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wobulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelele zimethesa umlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamatshe bamtshisa kwafa kabuhlungu kaNyathi. Ngimele studio 7 igama namu Ezra Jesus Banda.